Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Vrăjitoria, superstiția și eliberarea. În această dimineață, eu nu știam pe cine și la ce să mă aștept aici. Mai întâi am avut de gând să fim împreună ca frați, dar mulți dintre frați nu au putut veni pentru că își planificaseră deja timpul. Și astfel, eu cred că facem bine atunci când venim cu toții înaintea feței lui Dumnezeu, cu nevoile sau cu tot ceea ce ne mișcă.
An Belehrung und Offenbarung des Wortes viel empfangen.
Noi am primit multă învățătură și descoperirea cuvântului, mai mult decât în orice altă epocă a adunării. Când este vorba de viața noastră de credință, când este vorba de a fi o binecuvântare pentru alții, pentru ca Dumnezeu să ne poată folosi, și El, ceea ce poate încă ne mai reține, ceea ce îi deranjează pe alții, și de foarte multe ori nici măcar nu ne dăm seama că poate fi ceva străin la noi care îi deranjează pe alții. Și tot ceea ce deranjează nu slujește la promovarea unității Duhului, ci la distrugerea ei. Și noi trebuie să fim tot timpul atenți atunci când Pavel scrie în 1 Corinteni 12 despre darurile Duhului. Acolo el spune că aceste daruri ale Duhului sunt date pentru zidirea întregii adunări. Tot ceea ce este de origine divină ne unește cu Dumnezeu și ne conduce la Dumnezeu. Tot ceea ce este de origine proprie îi va întoarce pe alții împotriva noastră și va trage o linie care nu poate fi depășită, deoarece oamenii care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu nu pot spune întotdeauna da la ceva dacă nu a venit de la Duhul lui Dumnezeu. Iar Sfânta Scriptură zice că darurile, poate că ar trebui să o citim acum din 1 Corinteni 12, vă știți că noi credem cuvântul lui Dumnezeu și noi credem că darurile Duhului trebuie să fie lucrătoare. Și de aceea haideți să citim din 1 Corinteni 12, de la versetul 4. Cei drept sunt felurite daruri ale Harului, dar numai unul și același Duh. Și sunt felurite feluri de slujire, dar numai unul și același Domn. Și sunt felurite lucrări ale puterii, dar este numai unul și același Dumnezeu, care lucrează totul în toți. Indiferent cine este folosit de Dumnezeu, în orice fel, același Duh, care lucrează prin persoana care este folosită de Dumnezeu, același Duh lucrează și în toți cei care urmează să intre în posesia binecuvântării a ceea ce Dumnezeu vrea să dea prin unul, să vorbească sau să lucreze. Căci este Duhul Sfânt, cel care lucrează totul în toți. Nu lucrează doar în unul singur, ci care lucrează totul în toți. Și dacă acesta este cazul, noi nu avem nici o greutate cu noi înșine sau cu cei care trebuie să asculte ceea ce dăruiește Duhul lui Dumnezeu. Dacă cel care trebuie să fie folosit de Dumnezeu este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, atunci toți cei care trebuie să primească sunt de asemenea călăuziți de același Duh să accepte, să primească și să fie binecuvântați. Apoi, mai departe este scris în versetul 7, dar fiecăruia îi este dată descoperirea Duhului spre binele tuturor. Deci pentru zidirea întregii adunări. Și apoi se spune mai departe, astfel unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință. Și așa mai departe. Dar totul lucrează unul și același Duh. Și în locul acesta, noi dorim să ne supunem cu toții lucrării Duhului lui Dumnezeu și să ne încredințăm că nu mai este nimic de la noi, ci că Domnul poate lucra totul în toate. Mai întâi de toate, vasele pe care Dumnezeu vrea să le folosească trebuie să fie curățate, astfel încât Duhul lui Dumnezeu să poată vorbi și lucra liber și fără intervenția omului. Dar dacă vasul nu este curățat, să presupunem că am citit acum din Matei, capitolul 6, acolo unde este scris, de aceea să vă rugați așa, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și apoi, imediat în versetul 12, se spune, și iartă-ne greșelile noastre, după cum și noi i-am iertat pe cei ce au greșit față de noi. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Și apoi aici se spune în versetul 14, care este la fel de important ca toate celelalte, și de asemenea versetul 15. Fiindcă dacă le iertați oamenilor greșelile, și Tatăl vostru ceresc le va ierta astfel pe ale voastre. Dar dacă nu le iertați oamenilor greșelile, atunci nici Tatăl vostru nu le va ierta pe ale voastre. Și apoi, mai departe, când postiți, să nu aveți o față întunecată ca fățarnicii, fiindcă ei iau o înfățișare posomorâtă ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun, ei și-au luat răsplata. Totul, indiferent cine, unde și ce, dacă ceea ce facem, fie că este post sau rugăciune, fie că este cântare sau predică, orice ar fi, dacă vrem să ne prezentăm oamenilor cu aceasta, atunci răsplata noastră s-a dus. Și atunci noi nu trebuie să ne oprim dacă alții nu ne răsplătesc în măsura în care ei nici măcar nu ascultă ceea ce am spus. Trebuie pur și simplu să respecti ordinea divină și să te lași introdus în ea. Cine vrea să fie folosit de Dumnezeu, acela trebuie ca el însuși să se aplece sub cuvântul lui Dumnezeu și să se lase încadrat divin. Acum aici se spune, dacă nu iertăm pe alții, și acesta este un lucru care poate fi printre credincioși ca fiind cea mai rea rădăcină a mărăciunii și a răului prin care noi ne distrugem pe noi înșine în viața noastră duhovnicească dacă nu suntem eliberați de tot ceea ce credem că trebuie să dăm vina pe altcineva. Chiar se spune în Matei 5, deci dacă îți aduci darul de jertfă la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, astfel lasă-ți darul tău acolo înaintea altarului și du-te mai întâi să te împaci cu fratele tău. Dar dacă cineva vrea să fie folosit de Dumnezeu și el se cercetează, ah, fratele meu are ceva împotriva mea, și atunci ajungi să tremuri și să te frămânți, iar ceea ce vine după aceea nu mai poate fi o binecuvântare pentru nimeni. În momentul în care venim la altarul lui Dumnezeu și noi ne aducem aminte că fratele nostru are ceva împotriva noastră, atunci nu trebuie să ne încăpățânăm și să spunem, Doamne, eu vreau să trec acum. Unde vrei să treci? Pe unde vrem să trecem? Domnul zice, eu nu te voi lăsa să treci. Aici eu mi-am dat cuvântul și dacă îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta și tu vrei să treci, atunci du-te la fratele tău. Aceasta este trecerea mea pentru tine. Aceasta este ușa pe care eu ți-o deschid, calea pe care ți-o arăt și atunci tu vei vedea mântuirea mea și vei experimenta puterea mea. Aceasta este calea Dumnezeului nostru. Dacă noi am respectat cuvântul lui Dumnezeu în toate lucrurile, atunci am fi ajutați. Și atunci nu ar fi nimic în adunarea Domnului cu ce să nu putem merge împreună, ci dimpotrivă, ar fi o mare bucurie. Aici nimeni să nu aibă impresia că noi nu ne bucurăm când Dumnezeu poate folosi pe cineva, ci dimpotrivă, este o bucurie profundă atunci când Dumnezeu poate binecuvânta și folosi persoane individuale sau pe toți. Și noi observăm dacă este Duhul lui Dumnezeu cel care vorbește. Ce rezonanță, ce ecou este atunci când Domnul Dumnezeul nostru vorbește în mijlocul nostru. Observ că inima începe să ardă, căci este scris. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea? Este o mărturie pe care Duhul Sfânt o dă fiecăruia în parte. Atunci când El este Cel care lucrează, vorbește și se descoperă. Vă știți că și eu am mai spus-o aici. Când noi l-am auzit pe fratele Branham pentru prima dată, totul a fost nou pentru noi. Nimic din ceea ce am văzut și am auzit acolo nu ne era cunoscut. Dar noi ne-am dus acolo cu o inimă deschisă ca să-L trăim pe Dumnezeu. Și când bărbatul a pășit pe platformă, a fost ceva în inima mea. Eu aș fi putut plânge. Era o atmosferă așa de plăcută. El a pășit pe platformă și părea că odată cu el a venit gloria, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Am auzit și pe alți evangeliști. Cortina era trasă și apoi s-a făcut anunțul: acum va veni bărbatul lui Dumnezeu cu tare și cu tare și cu mare zar va veni la microfon și l-a apucat și umbla încoace și încolo. Dar la fratele Branham a fost cu totul altceva. Niciun spectacol, nimic. A venit pur și simplu un bărbat de o statură mijlocie în față și a întrebat: îl iubiți voi pe Domnul Iisus? Da, lucrul acesta a fost ca un telem turnat. Noi am știut cu toții, acum Domnul este aici. Și de fapt, a fost foarte frumos. Noi nu știam nimic despre el. Dacă cineva ne-ar fi scris că un evanghelist pe nume Müller, Meyer sau ce știu eu cine, el va vorbi acum acolo, atunci ar fi însemnat la fel de mult. Dar era ceva în inima mea să mă duc acolo și să ascult. Noi am văzut cum a spus oamenilor de unde veneau, cine erau, de câte ori au fost operați. El a spus unui bărbat: tu vii din Berlin, eu văd orașul, soția ta zace în pace, este bolnavă. Și unei alte femei: tu vii din Hamburg. Și de peste tot, de unde veneau oamenii. Noi nu am știut ce să facem cu toate aceste lucruri sau cum să le încadrăm. Dar în tot acel timp, inimile noastre ardeau. Pentru că noi știam că Dumnezeu este în lucrare. Și asta eu o pot spune spre slava Domnului nostru. Eu nu m-am îndoit nicio clipă. Nicio clipă. Iar pe mulți dintre cei care se îndoiesc de ceea ce face Dumnezeu, i-aș sfătui să se îndoiască mai întâi de ei înșiși, pentru că apoi să ajungă la credința deplină și să aibă încredere în ceea ce face Dumnezeu prin har. Ei bine, într-un sens mai restrâns, la fel este cu fiecare copil al lui Dumnezeu. Noi nu venim aici pentru a fi auziți sau văzuți. Noi venim cu tremur și teamă sfântă în prezența lui Dumnezeu și spunem: Doamne, folosește pe cine dorești. Ia-i pe frații mei, ia-le pe surorile mele și binecuvintează-i din bogăția harului tău. De fapt, nu am vrut să vorbim despre asta. Noi vrem să vorbim despre lucrurile de care unii ar putea fi încă afectați. Noi știm că în Faptele Apostolilor se spune că oamenii au fost atât de impresionați de predică și de ceea ce s-a întâmplat, încât și-au adunat cărțile de vrăjitorie și tot ceea ce aveau și le-au ars pentru a fi complet eliberați de tot ceea ce diavolul ar putea avea încă dreptul în viața lor. Și câteodată sunt lucruri pe care le-a inspirat vrăjmașul și care se află în casele noastre, unde vrăjmașul poate ajunge. Iar acest lucru îmi amintește acum de începutul pe care l-am avut aici, în Krefeld, acum vreo 15 ani buni, când eram într-un ceas de rugăciune la fratele și sora Borg, pe strada Imrat. Și dintr-o dată a venit o descoperire că în casă este o revistă cu un horoscop și cu toate acele lucruri drăcești. Și sora a spus, noi nu avem așa ceva în casa noastră. Dar în aceea descoperire s-a arătat și s-a spus, dacă această revistă nu va fi scoasă afară din casă, înainte de asta eu nu pot binecuvânta. Și sora Borg a fost ea însăși surprinsă și s-a descoperit că cineva a trecut pe la ușa lor și a vândut o revistă fără să știe ce s-a întâmplat cu deamănuntul. Și deodată sora noastră Borg, nu soția fratelui Alfred Borg, ci mama fratelui Alfred Borg, și ea a găsit revista și a adus-o zicând, frați și surori, eu nu m-am gândit la așa ceva, ci numai atunci când s-a spus aici. Dar ceea ce descoperă Dumnezeu este adevărat. Și atunci noi am ars lucrul acela. Cine a fost atunci acolo? Fratele Alfred Borg, fratele Reinhold Illing. Da, noi mai avem aici cel puțin 6-7 oameni. Iar aici este și fratele Luke, desigur. Și biruința lui Dumnezeu a fost descoperită într-un mod puternic. Poate că noi spunem, eu nu cred în așa ceva. Da, vrăjmașul nu întreabă întotdeauna dacă credem sau nu. El spune, voi aveți în casa voastră lucrul pe care eu l-am inspirat. Și acolo unde este cuvântul meu inspirat, acolo am dreptul meu. Dacă o luăm invers, atunci putem spune, acolo unde este cuvântul inspirat de Dumnezeu, acolo Dumnezeu are dreptul său asupra omului și în omul respectiv. Dar acolo unde sunt lucruri inspirate de vrăjmaș, noi am putea spune, da, aceasta este doar o carte. Și există oameni foarte pioși care zic, noi avem chiar și a șasea și a șaptea carte a lui Moise. Așa nu merge. Noi trebuie să fim în stare să deosebim care sunt lucrurile la care vrăjmașul are dreptul și acest drept îl exercită și îl afirmă împotriva noastră. Și noi trebuie să dăm la o parte aceste lucruri, indiferent de pierderi. În Biblie s-a socotit valoarea. Și cine știe unde este scris în Faptele Apostolilor? A fost o sumă mare, a fost un preț mare care s-a adunat. Dacă s-ar fi socotit valoarea cărților care au fost arse. Dar eu vă spun că valoarea pe care acești oameni au primit-o de la Dumnezeu după ce cărțile au fost arse, nu poate fi comparată cu valoarea banilor pierduți. Așa că noi trebuie să ne despărțim de tot ceea ce nu este de origine divină. Și sunt oameni care caută uneori vina aici și acolo, dar nu acolo unde ar putea fi găsită. Unii spun, poate că rugăciunea nu a fost făcută suficient de tare pentru mine și poate că nu am fost uns destul și așa mai departe. Nu, fratele Branham a spus, dacă un demon mai are încă un drept, atunci putem turna un litru întreg de un lemn pe cap și să ne rugăm până când nu mai avem voce și demonul va rămâne acolo. Doar dacă noi am aruncat afară acel lucru asupra căruia diavolul mai are un drept, abia atunci se poate descoperi biruința lui Dumnezeu. Așadar, dacă vrem să privim lucrurile în felul acesta, de fapt, totul s-a întâmplat deja pe Golgota. puterile întunericului au fost dezarmate și puse în mod public pe stâlpul infamiei, iar Dumnezeu a triumfat în Hristos peste toate puterile întunericului. Nu ca să înceapă acum cineva aici și să spună, da, puterea satanei este așa de mare. Puterea satanei nu este prea mare. Noi avem de-a face cu atotputernicia lui Dumnezeu, care a biruit puterea vrăjmașului. Dar dacă există lucruri la care vrăjmașul are dreptul, și uneori astfel de povești sună ca o bântuire, atunci când oamenii îți spun ce se întâmplă aici și colo în case, și te întreb de ce? Noi trebuie să ne cercetăm înaintea feței lui Dumnezeu dacă vrăjmașul mai are în vreun fel un drept asupra noastră prin vreun lucru de care suntem vinovați. Noi știm că Iisus Hristos ne-a răscumpărat și că suntem o proprietate absolută și deplină a Domnului nostru. Dar noi trebuie să-i tăiem vrăjmașului ultima posibilitate, pentru ca el să nu ne mai irite, ci să recunoaștem când lucrurile vin spre noi din afară, să le recunoaștem și să le vedem și să știm că acum vrăjmașul vrea să aibă mâna lui în joc. Nu este omul, nu este fratele, nu este sora, ci acum este vrăjmașul care vrea să facă pagubă. Și atunci să nu dăm vina pe fratele și nici pe sora, și pur și simplu să spunem, înapoi a mea, Satano, ce am eu de-a face cu tine? Domnul Iisus nu i-a spus lui Petru, înapoi a mea, Petre. El i-a spus-o Satanei. Domnul putea să facă deosebirea între Petru și inspirația vrăjmașului. Dacă noi am spune astăzi unui frate, înapoi a mea, Satano, fratele ar fi supărat pe noi până la moarte și chiar după aceea. Dar cu Petru nu a fost așa. Petru a auzit glasul Domnului, care i-a spus, urmează-mă. Când îl urmăm pe Iisus Hristos, atunci nu ne potignim. Orice s-ar spune, noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul respectiv și îl acceptăm. Și astfel suntem ajutați. Și mai târziu Petru a recunoscut lucrul acesta. El s-a simțit întotdeauna atât de puternic și a spus, Doamne, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. Și Domnul i-a spus, ascultă, Petre, înainte să cânte cocoșul, mă vei tăgădui de trei ori. Ce a fost? Domnul Iisus a îngăduit pentru ca și un astfel de bărbat care avea intenții atât de bune, care se simțea puternic în sine, a el să realizeze, să recunoască, ah, Doamne, fără puterea ta, este o intenție care nu poate fi pusă în practică. Dar cu puterea ta pot face orice. Și Pavel a spus mai târziu, toate le pot în Cel care mă întărește, și anume Hristos. Frați și surori, Domnul Iisus a venit să-i ajute pe cei trudici și împovărați. El a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Și nimeni nu ar trebui să se ia în considerare în această dimineață, ci pur și simplu dacă simte Eu mai sunt încă împovărat. Mai este ceva ce îmi face greutăți și eu nu pot face față. Atunci trebuie să avem curajul și să spunem, Doamne, aici sunt. Eu nu vin la frați, eu vin la Tine. Și cred că atunci când frații își pun mâinile peste mine, că Tu mă ajuți și că mâinile Tale sunt puse peste mine. Noi nu putem ajuta pe nimeni, dar noi putem crede împreună cu voi și noi putem deveni una, fie că suntem doi sau trei sau noi toți, și putem cere. Și noi știm că Domnul a dat făgăduința că ne poate ajuta pe toți și ne va ajuta pe toți. Aici mai este un cuvânt pe care doresc să-l citesc. Din Deuteronom, capitolul 18. Aici este scris, începând de la versetul 9. Când vei intra în țara pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău, astfel să nu te obișnuiești să imiți urăciunile acelor popoare. Să nu se găsească în mijlocul tău nimeni care să lase ca fiul său sau fiica să fie arși ca jertfă. Nimeni care să practice ghicirea, tâlcuirea semnelor sau prezicerea și vrăjitoria. Nimeni care să se ocupe cu descântecul sau care să cheme duhurile celor morți, niciunul care să întrebe vreun duh de ghicire sau care să vorbească cu morții. Pentru că oricine se îndeletnicește cu astfel de lucruri este o urâciune pentru Domnul. Și dacă ne uităm și la alte pasaje din Biblie, se spune, Doamne, vrăjmașii au intrat în sanctuarul Tău, dar a sosit timpul când trebuie să iasă afară, pentru că ceea ce au făcut a fost dat în vileac. Ca și atunci când Domnul Iisus a intrat în templu, El a făcut curățenie, El a răsturnat, El a lovit pe unii și a zis, este scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi faceți din ea o peșteră de tâlhari. Înțelegerea pe care Dumnezeu ne-a dat-o cu privire la lucrurile care se întâmplă acum în împărăția lui Dumnezeu este că în ultimul timp totul trebuie să fie restituit și rânduit dumnezeiește. Acum, pentru a reveni la acest subiect și a-l încheia, de ce a spus Domnul Iisus, toți cei chinuiți de diavolul au venit la El? Erau cei asupriți, cei abătuți, cei disperați, cei nevoiași. Și dacă privești lucrurile așa cum trebuie, Domnul s-a întors către acești oameni într-un mod cu totul deosebit, cu toată dragostea Lui, cu toată grija și harul Lui, și a avut grijă de ei. Dar pe cărturari i-a mustrat cu asprime, dar pe păcătoși i-a iubit. Pe cei bolnavi i-a vindecat, pe cei posedați i-a eliberat, i-a ajutat. Și noi am citit că El a umblat făcând bine și ajutând oriunde mergea. Eu cred că nu trebuie să ne fie rușine, ci putem veni la Domnul. Și uneori se poate întâmpla ca oamenii înșiși să nu fi făcut nimic, ci îi cercetează păcatul părinților până în al treilea și al patrulea neam. Și ei nu știu lucrul acesta. Ei se ostenesc și se chinuie și nu știu că cumva, undeva, vrăjmașul vrea să revendice un drept asupra lor. Lucrul acesta trebuie să devină altfel în dimineața aceasta. În această dimineață vrem să ne punem pe tărâmul biruitor de la Golgota cu credință deplină și să spunem: Doamne, fie că noi înșine suntem de vină, fie că strămoșii noștri au fost de vină, este scris că toată vinovăția noastră a fost pusă asupra Lui. El a fost pedepsit și chinuit din pricina vinei și păcatului nostru și astăzi vom pleca liberi. Nu trebuie să vezi doar o parte, trebuie să o vezi și pe cealaltă. La ce ne-ar ajuta dacă am spune: Dumnezeu pedepsește păcatul părinților, iar acesta nu este un păcat oarecare, ci tot ceea ce a fost săvârșit și făcut prin inspirația Satanei. Aceasta pedepsește Dumnezeu în copii până în al treilea și al patrulea neam. S-ar putea spune unele lucruri despre asta, dar voi știți că cuvântul lui Dumnezeu spune că păcatul părinților este pedepsit. Nu dacă astăzi unul l-a dus puțin de nas pe altul. Nu la asta se referă, ci la păcatul care este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Păcatul în care oamenii au pășit pe tărâmul vrăjmașului și au stat sub inspirația directă a diavolului. Acestea sunt păcatele pe care Dumnezeu le pedepsește. Noi nu trebuie să cercetăm și să spunem: Doamne, cum a fost cu bunicul meu sau cu străbunicul meu? Nu aceasta este problema. Dar pentru a fi foarte siguri, să o aducem astăzi peste buzele noastre cu toată inima și să spunem: Dumnezeul meu, Tu ne-ai pus din întuneric în lumină. Tu ai luat blestemul de la noi și ne-ai binecuvântat. Vrăjmașul a pierdut orice drept pe care l-a avut, fie prin vina proprie sau prin vina altora. Eu îi aparțin Domnului Iisus pentru timp și veșnicie. Într-o astfel de clipă se petrece ceva și vrăjmașul este demascat cu făcăturile lui. Pe crucea de pe Golgota, puterile vrăjmașului au fost demascate și au fost puse pe stâlpul infamiei. Dar și noi toți trebuie să demascăm lucrurile vrăjmașului și să le scoatem la lumină, pentru ca acestea să fie descoperite și vrăjmașul să nu mai poată face nimic și să nu-și mai revendice dreptul, ci ca totul să fie supus pe deplin Domnului. Aici Domnul Dumnezeu i-a dat lui Moise îndrumarea ca nimeni să nu aibă de-a face cu vreo superstiție sau vrăjitorie. Uneori găsești așa ceva printre oameni. Ei au făcut una și alta cu copiilor. Nu-ți vine să crezi că este posibil așa ceva. Unii văd ceva aici și ceva acolo. și nici nu îndrăznești să spui lucrurile. Dar cumva ei se gândesc imediat la ceva și spun, ah, acum se va întâmpla ceva, fiindcă o pisică a trecut drumul. Da, așa este. Știați că asemenea lucruri sunt foarte răspândite printre oameni și încă sute alte lucruri, indiferent dacă o pisică sau un câine îmi trece în cale, ce mă deranjează pe mine asta? Lăsați-i să treacă. Eu nu voi lega animalele, dar ce este? Dacă omul gândește ceva în acel moment, îl lovește inspirația satanei și se întâmplă ceva la fel de sigur cum a crezut acel lucru. Și Iov spune, de ceea ce mă temeam, a venit peste mine. Se întâmplă. De ce? Pentru că în frică nu este Dumnezeu și nu este dragostea lui Dumnezeu. În frică este Satana. Și în momentul în care ne cuprinde frica și dăm ascultare lucrului, vrăjmașul ne dă un gând și noi ne speriem, îl credem și deja se întâmplă un accident și tot felul de lucruri Numai pentru că am dat crezare lucrului care ne-a inspirat în acel moment. Asta să nu mai fie. Noi nu suntem oameni care tălmăcesc semne, chiar dacă ar fi semne. Noi avem versetul biblic, aceste semne miraculoase îi vor urma pe cei ce vor crede. Nu când trece un animal drumul, ci ei își vor pune mâinile peste bolnavi. Ceea ce avem nevoie sunt semnele și minunile biblice care se descoperă în adunare prin inspirația Duhului Sfânt pentru binecuvântare și mântuire. Dar toate celelalte lucruri, nu că vrem să umblăm într-un mod ușuratic cu ele, noi nu vrem lucrul acesta, dar noi vrem să vă spunem să nu ne preocupăm cu lucrurile pe care le face vrăjmașul, ci cu ceea ce a făcut Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și atunci frica se va transforma în teamă de Dumnezeu și atunci ne va lovi inspirația Duhului Sfânt. Eu știu că unul sau altul sau poate toți aveți aici și acolo lucruri pe care nu le puteți depăși. Dar astăzi Domnul vrea să ne dea odihnă pentru sufletele noastre. El vrea să ne ia necazul și povara de la noi. El vrea să ne elibereze pe deplin, pentru ca noi să devenim bucuroși în El. Și pentru ca inspirația divină a Cuvântului și a Duhului să ne lovească și să ne cuprindă, astfel încât Duhul Sfânt să se reverse peste noi toți. Noi știm că Domnul a dat făgăduințele și El le împlinește. Dacă astăzi este pentru toți sau pentru unul sau pentru unii, asta Dumnezeu știe. Dar Sfânta Scriptură spune, dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Noi am devenit mădularele unui singur trup, iar Hristos este capul. Și noi dorim ca El să-și descopere pe deplin biruința Lui. Să-L rugăm astăzi pe Dumnezeu să ne dea har și putere ca să nu mai vedem nimic prin necredință și îndoială, intrând astfel pe tărâmul vrăjmașului. Ce a spus fratele Branham? El a spus, Pe cât de sigur este că credința îți ia boala de la tine, pe atât de sigur este că necredința ți-o aduce din nou înapoi. Și de aceea Domnul Iisus a spus, du-te și de acum înainte să nu mai păcătuiești. Iar fratele Branham spune că cuvântul de acolo, să nu păcătuiești, include sau înseamnă și nu te mai îndoi. Nu te îndoi de ceea ce am făcut pentru tine, dacă nu se întoarce din nou peste tine. Dacă noi am putea înțelege astăzi ce a făcut Dumnezeu pentru noi, noi nu ne putem îndoi. Este imposibil, pentru că Dumnezeu s-a dovedit puternic în noi. Și sunt trei lucruri de care trebuie să ținem seama în rugăciunea noastră. Puterea sângelui împăcării, puterea cuvântului și puterea Duhului. Dacă aceste trei lucruri, cuvântul și sângele și Duhul lui Iisus, laudă inima mea cu bucurie, atunci totul devine altfel. Dar și acest lucru trebuie să se întâmple prin credință, nu prin necredință, nu cu deznădejde, ci cu deplină convingere, cu bucurie. Nu încordați, ci cu bucurie. Hristos nu trebuie să moară mai întâi. El a murit. El nu trebuie să răscumpere mai întâi. El a răscumpărat. El nu trebuie să plătească prețul mai întâi. El a plătit. Noi suntem proprietatea Lui. Și de aceea noi ne putem bucura în Domnul Dumnezeul nostru. Și de ce scrie Pavel? Bucuria în Domnul este tăria mea. Orice a fost în viața voastră, în viața familiei, în viața strămoșilor, priviți astăzi la Iisus. Aceasta este ceea ce am auzit în predica tradusă. Nu vă uitați la toate celelalte lucruri, ci priviți la Iisus, începătorul și desăvârșitorul credinței voastre. El va face totul bine. Există oameni care se roagă în îndoială și necredință. Și uneori, cu cât se roagă mai mult, cu atât mai multă deznădejde vine peste ei. Și apoi se ridică după mult timp și sunt complet nemulțumiți de ei înșiși și de toți ceilalți. Asta nu trebuie să rămână așa și să fie așa. Astăzi trebuie să venim la Domnul ca oameni trudiți și împovorați și să spunem, Doamne, aici mă duc pe mine și tot ceea ce m-a împovorat. Primește-mă ca proprietatea ta și fie ca brațele tale veșnice să mă poarte și să fie întinse sub mine, așa cum am citit în cuvântul lui Dumnezeu. Un compozitor cântă, probabil pe baza cuvântului din Deuteronom, așa cum a spus Moise. El și-a purtat poporul ca un vultur care își poartă puii, purtat pe aripi de vultur. Frați și surori, noi nu spunem că credincioșii trec fără greutăți prin viață, dar noi spunem că credincioșii știu unde să se ducă cu greutățile lor. Noi nu spunem că credincioșii nu au absolut nicio problemă. Dar noi spunem, credincioșii știu unde să se ducă cu problemele lor. Ei cunosc calea și ei vin la Domnul și îi spun. Și apoi devin din nou bucuroși și pleacă fericiți mai departe pe calea lor. O, dacă noi am putea înțelege în această dimineață că toată puterea Satanei este nimicită. Poate că el umblă ca un leu care răgnește, dar cuvântul spune, leul din seminția lui Iuda a biruit. El a biruit. Celălalt ar vrea și el să se comporte ca un leu. Ar vrea să înghită. Dar noi suntem în mâna celui care a biruit, căruia i-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Și Sfânta Scriptură spune, Fiul lui Dumnezeu a venit ca să nimicească lucrările diavolului. Și în viața noastră, în viața mea, tot ceea ce ne dorim este ca lucrarea lui Dumnezeu să fie zidită în noi și să fim o binecuvântare pentru alții. Luni și marți am avut aici ceasuri de rugăciune deosebite pentru tinerii noștri și o dedicare pe care am trăit-o înaintea feței lui Dumnezeu. Și cred că astăzi, toți cei care vrem să venim la Domnul, ar trebui să venim și să ne dedicăm din nou Lui și să-i spunem tot ceea ce ne mișcă, ceea ce ne apasă, ceea ce ne frământă, ceea ce nu putem face față și apoi să spunem clar, Doamne, orice a fost și a venit peste viața mea, acum harul Tău a venit peste mine și trecutul nu mai este valabil, ci Domnul a făcut totul bine și ne-a ajutat pe toți prin har. Chiar dacă la început rugăciunea este puțin șovăielnică și poate că ne mai pocăim de una și de alta de ceea ce am făcut, s-ar putea să fie așa, dar apoi această rugăciune și pocăință să se transforme în bucurie și pace. Ca acest ceas să se încheie cu o slujbă dumnezeiască de laudă și mulțumire, pentru că noi vom fi experimentat și trăit aici biruința Dumnezeului nostru. Și acolo unde este, acolo o poți auzi, ea răsună în lung și în lat. Biruința Dumnezeului nostru ne va fi făcută cunoscută astăzi tuturor, prin harul și puterea lui Dumnezeu. Credeți cu toții că este posibil? Mai mult ca sigur. Și poate că nu a fost pentru toți. Aveți răbdare. Noi nu vrem ca cineva să fie dat de rușine. Noi vrem ca nimeni să nu rămână în urmă. Dumnezeu vrea ca toți să fie ajutați. Și de aceea vrem să facem așa cum a făcut poporul Israel sub Iosua. Cele două seminții și jumătate au ajutat celelalte seminții până când și ele au intrat în posesia țării făgăduite. Tot așa și noi vrem să ne rugăm unii pentru alții și unii cu alții până când toți vor ajunge în posesia eliberării, răscumpărării și iertării, astfel încât să puteți spune, Doamne, Doamne, de azi înainte furtunile pot să bată și vânturile să zbuciume, eu privesc cu încredere în sus, căci Tu m-ai ajutat. Ai întins brațul Tău și ai dăruit biruință prin har. Aleluia Domnului Dumnezeului nostru, care se va dovedi glorios tuturor. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. nu puterea mea, ci numai Tu singur. Sângele Tău mă spală de păcate, o mielă lui Dumnezeu, eu vin, eu vin. Dumnezeu este sfânt și sfințenia Lui stă acum deasupra noastră. Acum, în aceste clipe, sfințenia Lui Dumnezeu stă deasupra noastră. Aleluia! Fratele rus începe să vorbească în limbi și să tălmăcească. Aleluia! Aleluia! Acum vine tălmăcirea. Nu v-am vorbit eu? Nu v-am vorbit eu? Nu v-am arătat îndrumările mele? Iată, eu am vorbit poporului meu de la început. Și eu nu m-am schimbat încă. Chiar și în zilele acestea, în zilele voastre, în timpul vostru, v-am vorbit prin cuvântul meu, prin Duhul meu, prin toate am vorbit. De ce nu sunteți atenți la ceea ce vorbesc? De aceea cercetați-vă și îndepărtați tot ceea ce este încă al vostru în voi. Puneți-vă pe altarul meu ca să vă curățesc și să vă sfințesc. Dar atâta timp cât mai este aluat vechi în voi, nu pot pune cuvântul meu în voi și nu pot să împlinesc în întregime în voi ceea ce vreau să împlinesc. Dar a sosit ceasul și dacă nu veți fi atenți la cuvântul meu și la îndemnurile mele,